Америка Овоза радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка Овозы радиосында.
Ассаламу алейкум, астыңнаучылар. Студиода мен Жавда Сайхон. Эштиришимиз Хатбор Сунни Йолдош аркылы эфирге узатылыпты. Ташкент вакыты белән 22-да такрар тыңлашыңыз мөмкин. Бишкекте кеч саат 11-да Алмас FM радиосыда, Афганистанда исә 19:30-да Самангән шәһәрендә Шәһәрвант FM 8708 толкында һәм һава мавҗларыдабыз. Бүгінгі дастурымызда.
Бүгінгі сұхбатымыздың мавзусы Ақшта оралық конгресс сайлаулары болып өтті. Мана шу сайлау нәтижелері оның Ақш ішкі ва ташқы сиясатыға тәсірі, умуман қонунчылар ва президент Дональд Трамп ортасындағы мұнасабатлар бұдан кейін қандай болышы хақыдағы мавзулар юзасыдан сұхбатлашамыз.
Тафсилотлар дастурымыз давамыда.
Америка Овозы телевизорда, радиода ва интернетте. Шуниндеги уяли телефонингизда оқинг, тинглайн ва томоша қилинг. Сонги хабарлар тезкор, холис ва ишончли. Видео, фото ва аудио шаклида. Истасангиз сиз ҳам Америка Овозига материал юборинг. Дунё билан боғланинг. Смартфон, Mac ёки Android аппликациямизни ишлатинг. Америка Овози бармоғингиз остида.
Америка овозы. Холис, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.
Ассалому алейкум, қадрли мухлислар. Вашингтон чойхонасининг навбатдаги сонини очиқ ҳавода Конгресс биносы яқинида ўтказяпмиз. Кўраётган бўлсангиз керак, орқада конгресс биноси ҳам акс этган. Ноябр бўлишига қарамай об-ҳаво жуда яхши. Бугунги суҳбатимизнинг мавзуси, хабарингиз бор, 6-ноябр куни АҚШда оралиқ конгресс сайловлари бўлиб ўтди. Мана шу сайлов натижалари унинг АҚШ ички ва ташқи сиёсатига таъсири, умуман қонунчилар ва президент Дональд Трамп ўртасидаги муносабатлар бундан кейин қандай бўлиши ҳақидаги мавзулар юзасидан суҳбатлашамиз.
Энди мана 6-ноябрда бўлиб ўтган оралиқ сайловлар натижаларига озгина тўхталсак, яъни рақамларга мурожаат қиладиган бўлсак, демократлар кутилганидек Конгрессның құйы палатасы, яғни вакиллар палатасыда 224-ті орынны егеліп, көпчілікіні қолге керетті. Бүнгече демократтар қолыда, вакиллар палатасыда 193-ті орын бар еді. Хазір есе олар 31-ті, мана шу сайлаулар нәтижесіде 31-ті орынге көпірақ ерішті. Республикачылар есе 197-ті орын білен, енді кәмчілікке, осчілік үрухке айланып қалды. Бүнгече республикачыларда 235-ті мандат бар еді. Вакиллар палатасыда Энди эсе 197-те бу дигани -38-та орынны республикачылар қолдан бой берди. Энди юқори палата агар Сенатка мурожаат қиладиган бўлсак, Сенат учун сайловларда демократлар 44-та орынны қолга киритди, яъни улар 3-та орынны қолдан бой берди. Республикачылар эсе олдин ҳам 51-та орынга эга эди, Сенатда ҳозир ҳам 51-та орынлик бўлишди, яъни республикачылар Сенатдаги мавқеини кўпчиликни сақлаб қолишди.
Шу ерда эслатиб кетайлик, айрим орын үшін сөйінгі нәтижелер халі мағлум емес, Сенаттегі ва вакиллар палатасыдегі бәзі жойлар бойынша хисоб-китоб халі хам давам етіпті. Умуман вакиллар палатасыда көпчілікні қолге кіртіш үшін demokratlar kamida 23 ta o'rinni qo'lga kiritishi kerak edi, lekin bu narsani ular ortig'i bilan bajardi, ya'ni 30 dan ortiq yangi o'rinlarni, avvalgi o'rinlaridan tashqari yangi o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Odil aka, umuman saylov oldidan bashoratlar qanaqa edi va natijalar qanday bo'ldi? Ya'ni kutilgan va kutilmagan qanday bir natijalar qo'lga kiritildi?
Bezat o'sha saylov natijalari bashorat qilingan bashoratlarga to'liq javob beradi desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki mana saylovlardan oldingi ijtimoiy so'rovlarda ham ba'zi mutaxassislarning bashoratlarida ham aynan shu demokratlar vakillar palatasini qo'lga oladi, ko'pchilikka erishadi deyilgan edi va respublikachilar palatani qo'ldan boy berish aytilgan edi. Ammo mana shu senatga kelganda fikrlar ozgina bo'lingan edi. Ba'zilar senatni ham demokratlar oladi degan, ba'zilar esa senat respublikachilar qo'lida qoladi degan. Mana ko'rib turganimizdek, vakillar palatasi demokratlarning qo'liga o'tdi, senat esa respublikachilarda qoldi. Bezod, shu yerda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana bo'lib o'tgan saylovlarda nafaqat senat va vakillar palatasiga saylovlar bo'lib o'tdi 6-noyabrda, balki gubernatorlikka ham saylovlar bo'lib o'tgan. Ikkita eng muhim hisoblangan shtatda, bu Ohayo va Florida shtatlarida respublikachi nomzodlar g'alaba qozondi. Bu nima degani? Amerika saylovlarida Ohayo bilan Florida shtatining juda ham katta hal qiluvchi muhim roli bor. Odatda Ohayo shtati o'sha saylovlarni boshlab beradi yoki o'sha birinchi 5 ta saylov boshlagan 5 ta shtat ichiga kiradi va ana shu yerdagi qozonilgan ovozlar keyingi undan keyingi shtatlarda bo'ladigan ovozlarga, saylovlarga ta'sir qiladi. Ana shuning uchun Ohayo shtatida respublikachining saylangani, respublikachi nomzodining saylangani bu juda ham katta respublikachilar uchun katta yutuq. Xuddi shuningdek Floridada ham yaxshi bilamizki, bir necha yil oldin sobiq prezident George Bush va demokratlardan nomzod Al Gore aynan Florida shtatiga kelganda, eng so'nggi shtat o'sha hisoblar bo'lishayotganda, ovozlar hisoblanayotganda eng so'nggi shtat Florida bo'lib qolgan. Ana o'shanda Floridadagi bir necha yuz yoki bir necha ming odamning ovozi umuman prezidentlik taqdirini hal qilgan edi. O'tgan saylovlarda ham Florida Trampga ovoz bergan. Shuning uchun kuzatuvchilarning aytishicha, mana shu ikkita shtatda respublikachi gubernatorlarning saylangani ana shu shtatlarni 2020 yilda bo'ladigan saylovga tayyorlashi mumkin. Ya'ni respublikachi saylovchilarni.
Vakillar palatasi demokratlar qo'lida, ular amaldagi prezidentga muxolif. Senat yana bir muxolif, ya'ni Tramp mansub partiyaga tegishli. Trampning o'zi prezident sifatida qonunchilar bilan ishlashi kerak. Umuman bu narsa hokimiyatning bundan keyingi faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Albatta, bo'lib o'tgan mana saylovlarni respublikachilar uchun va xususan prezident Donald Tramp uchun mag'lubiyat desak bo'ladi, chunki bu paytgacha respublikachilar ham vakillar palatasi ham senatni nazorat qilib kelayotgan edi, ham mana Oq uyni, endi esa demokratlar vakillar palatasiga ko'pchilik bo'lib keldi. Respublikachilar va respublikachi prezident Donald Trampning endi ishi qiyinlashadigan bo'ldi. Birorta qonunchilik, birorta qonun bo'yicha amalga oshiriladigan tashabbuslar yoki mana tashqi siyosat, ichki siyosat bo'yicha qanaqadir qarorlari, ana shularning hammasi endi kattaroq qarshilikka uchraydi vakillar palatasida. Va bundan tashqari vakillar palatasida demokratlar ko'pchilik bo'lgani uchun endi demokratlar o'zlariga mos bo'lgan, o'zlariga yoqqan qonun loyihalarini endi o'tkazish, qonundan o'tkazish imkoniyati ularda ko'proq bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, Donald Trampga qarshilik kuchaydi va bundan keyin uning ishi paysalga solinib turadi deb o'ylaymiz.
Demak, Trampning ishi qiyinlashadi. Garchi u saylovdan keyin Twitter orqali juda katta bir g'alabaga erishdik deb bayonot berganiga qaramasdan, aslida bu g'alaba emas, chunki quyi palatani ular boy berdi muxolif partiyaga.
Endi Tramp yutqazganini agar tan olsa, albatta menimcha to'g'ri bo'lmas edi, chunki Tramp doim g'alaba qilishga o'rgangan siyosatchi. Mana shu mag'lubiyatni ham u g'alaba deb ko'ryapti, chunki har holda senat vakillar palatasi qo'lida qoldi. Endi senat bilan vakillar palatasini solishtiradigan bo'lsak, albatta ba'zi odamlar qaysi biri kuchliroq, senator kuchlimi yoki kongressmen kuchlimi degan bir savolni, o'rinli savolni berishi mumkin. Endi aytish kerakki, senat baribir kuchliroq, chunki birinchidan prezidentning o'sha vazirlar mahkamasiga ba'zi odamlarni tayinlanishi yoki ba'zi elchilar yoki boshqa amaldorlarni tayinlashda senat tasdig'idan o'tish kerak bo'ladi bu odamlar. Senat agar respublikachilar qo'lida bo'lsa, demak Donald Trump olg'a surgan nomzodlarning tasdiqlanishi osonroq bo'ladi. Ikkinchidan, vakillar palatasida birorta qabul qilingan yoki ishlangan qonun loyihasi tasdiq uchun senatga boradi. Senatdan o'tsagina keyin prezidentga imzo uchun boradi. Agar senatorlar uni o'tkazmasa, demak vakillar palatasi o'sha qonun loyihasini yangidan ishlashi kerak, tuzatishi kerak bo'ladi. Shuning uchun bir ma'noda Tramp yutqazmadi, lekin boshqa ma'noda albatta uning ishi qiyinlashdi.
Bu saylovga oid yana bir yangilik, Kongress uchun rekord darajada ayollar ko'p nomzodini qo'ydi. Va shu paytgacha bitta saylovda eng ko'p saylanish bo'yicha ham rekord ko'rsatkichini ko'rsatibdi ayollar. 95 ta yangi qonunchi ayol kongressga kirgan. Nomzodlar orasida musulmon ayollar ham bor edi. Natija qanday bo'ldi ular uchun?
Endi umuman bezod aytish kerakki, bu oraliq saylovlarda judayam ko'p odam, judayam ko'p fuqarolar ishtirok etgan. Odatda oraliq saylovlarda, ya'ni oraliq deganimiz bu ikkita prezident o'rtasida bo'ladigan saylovlar, odam saylovchilar judayam kam qatnashadi. Chunki prezident saylovlariga bilamiz, e'tibor, diqqat, qiziqish kattaroq bo'ladi. O'shaning uchun o'sha yil o'tkaziladigan kongress saylovlariga ham ko'proq odam saylovlarda ko'proq odam qatnashadi. Ammo bu safar oxirgi 50 yilda rekord ko'rsatkich qayd etilmoqda. Ya'ni saylovchilarning 44% mana shu saylovlarda qatnashgani aytilyapti. Oxirgi 2 oraliq saylovlarda 2014-2010 saylovlarda 30-40 dan kamroq foizda saylovchilar qatnashgan edi. Endi bevosita siz bergan savolga keladigan bo'lsak, bu gal albatta mana siz aytganingizdek kongressga, ya'ni vakillar palatasiga ko'proq ayollar saylangan. Endi aksariyati o'sha demokratlardan. Chunki demokratlar ham ayollar, ham ozchilikdagi elat vakillari, ozchilikdagi din vakillarini qo'llab-quvvatlaydigan partiya sifatida taniladi. Endi bevosita kongressga saylangan 2 musulmon ayol haqida gapiradigan bo'lsak, ulardan biri Michigan shtatidan saylangan falastinlik arab ayol. Umuman Michigan shtatida juda ham katta arab jamoasi bor va ikkinchi ayol Somalida tug'ilgan Minnesota shtatidan kongressga saylangan ayol. Endi aytish joiz, Minnesota shtatidan saylangan bu ayol bungacha Minnesota shtatidan 6 marta kongressga saylangan Kit Ellison, ya'ni boshqa bir musulmonning o'rniga keldi. Kit Ellison o'sha shtatning o'zida boshqa bir idoraga saylanmoqchi bo'lib, 7-chi bor ya'ni saylovda ishtirok etishni xohlamadi va hozir bu ayol uning o'rniga keldi. Ya'ni 2 ayol. Endi bundan tashqari yana aytib o'tish joiz, bu gal birinchi marta mana Colorado shtatida ilk bor o'zini ochiq o'sha homoseksual deb e'lon qilgan nomzod gubernator bo'ldi. Texas shtatidan kongressga ilk bor 2 ayol, latino ayol saylandi. Bundan tashqari mana hindu amerikalik o'sha tub aholi amerikalik hindulardan ham 2 ayol kongressga saylandi va Nyu-York shtatidan eng yosh ayol 29 yashar bir yosh juvon saylandi. Bungacha ham o'sha Nyu-York shtatining o'zida ishlab kelayotgan bir qonunchi ayol eng yosh Amerika tarixidagi eng yosh kongressmen ayol edi. Endi hozir 2 bo'ldi ular. Endi bularning hammasi demokratlardan, hammasi demokratik partiya a'zolari.
Demak, kongress ning vakillar palatasida demokratlar bundan buyon hukmron bo'ladi. Bu o'zgarishlarning AQSh tashqi siyosatiga ta'siri qanday bo'lishi mumkin?
AQSh tashqi siyosatiga o'zgarish katta bo'ladi deb o'ylamayman, chunki tashqi siyosat ko'proq prezident qo'lida. Prezident olib boradi buni, ammo o'sha vakillar palatasidagi demokratlar tashqi siyosatdagi ba'zi narsalarni, ba'zi yo'nalishlarni tekislash, to'g'irlashda oquvga bosim qo'yishi mumkin. Masalan, agar Saudiya Arabistonini oladigan bo'lsak, yaxshi bilamizki, mana Saudiya Arabistonilik jurnalist Jamol Qoshiqchi Istanbulda o'ldirilganidan so'ng bu mamlakatga juda ham katta bosimlar qo'yilmoqda, xususan kongressda ba'zi qonunchilar Saudiya Arabistoniga nisbatan sanksiyalar qo'yaylik, unga nisbatan katta bosim qo'yaylik va o'tgan yili Donald Trump Saudiya Arabistoniga borganda imzolagan qurol savdosiga doir shartnomani ham bekor qilaylik deyishyapti, ammo Trump bunga qat'iyan yo'q deb kelayotgan edi. Lekin hozir mana vakillar palatasiga demokratlar ko'pchilikda kelishi bilan bu albatta siyosatga qanaqadir bir nima deydi, korrektirovkalar kiritilishi mumkin
deb o'ylayman. Bosim oshishi mumkin.
Bosim oshadi. Bundan tashqari nafaqat bosim, ba'zida bilasizmi, siyosatchilar bu hali bir savdogarlarga ham o'xshab ketishadi. Chunki mana qonunchilar bironta bir qonun loyihasini tayyorlayotganda o'zlariga kerakli mavzulardagi masalalardagi qonunlarni o'tkazish uchun loyihalarni qonunga aylantirish uchun ular kerakli ovoz olish uchun ba'zi qarshi partiyadagi ba'zi respublikachilar bilan va raqiblari bilan o'sha savdo qilishadi ham. Ya'ni agar biz mana bu masalada sizga yon bersak, balkim siz bu masalada bizni qo'llab-quvvatlarsiz degan. Shuning uchun agar hozir demokratlar o'sha Trampga Tramp ba'zi qonunchilik hujjatlarda qoldirmoqchi bo'lgan bandlarni bular o'shalarga rozi bo'lib rozi bo'lsa, Tramp shunda demokratlarning ba'zi bir talablarini qondirishga to'g'ri keladi.
Endi bu saylovlar va natijalar xalqaro maydonda qanday aks-sado beryapti? Munosabatlar qanday bo'lyapti?
Xalqaro maydonda hamma turlicha baholamoqda, lekin albatta aksariyat mamlakatlar demokratlarning vakillar palatasiga kelganidan xursand. Chunki bungacha albatta ko'p mamlakatlar Trampning tashqi siyosatiga qo'shilmay kelayotgan edi. Xususan masalan Eronni oladigan bo'lsak, Eron yaxshi bilamizki, mana Eron yadro dasturiga doir 2015-yilda imzolangan hujjat demokrat prezident Barak Obama tomonidan qo'llab-quvvatlangan edi. Ammo respublikachi prezident Donald Tramp Oq uyga keldi-yu, mana shu hujjatni bekor qildi, ya'ni Amerika mana shu bitimdan chiqdi va o'tgan hafta mana Eronga sanksiyalar tiklandi. Shuning uchun Eron avvalambor demokratlarning vakillar palatasida g'alaba qozonganidan albatta xursand. Endi Shimoliy Koreyani oladigan bo'lsak, Shimoliy Koreya endi mana Donald Tramp bilan bir do'stlashib, yaqinlashib qolgan edi. Balkim Shimoliy Koreyaga demokratlarning vakillar palatasida g'alaba qozongani yoqmas, chunki ular hozir respublikachilardan yaxshi bir til topishgan deydi. Shuning uchun boshqa mamlakatlarni ham oladigan bo'lsak, mana Rossiya. Lekin Rossiyaga nisbatan menimcha bir siyosat keskin o'zgaradi deb o'ylamayman, chunki demokratlar ham respublikachilar ham Rossiyani 2016-yilda Amerika saylovlariga aralashgan va boshqa Amerikaning ichki siyosatiga aralashmoqda deb juda ham qattiq sanksiyalar tarafdori bo'lib kelishyapti.
Rossiyaga bog'liq yana bir savol. Mana bilasiz, 2016-yilgi prezidentlik sayloviga Rossiyaning aralashgani yuzasidan tergov haligacha davom etyapti. Prezident Trampning eng katta bosh og'rig'i desak ham bo'ladi, chunki aynan prezident Trampning saylov kampaniyasi va o'sha xodimlari rossiyaliklar bilan aloqa o'rnatgan, Trampning saylanishiga rossiyaliklar yordam bergan degan da'volar bor bu yerda va demokratlar mana shu tergovning to'liq va muntazam olib borilishi tarafdori. Endi mana vakillar palatasida demokratlar hukmron. Bu tergov yanada kuchayadimi? Nima bo'lishi mumkin endi bu masala bo'yicha?
Bezod, endi mana shu yerda aytib o'tishim kerak bir narsani. Aslida mana shu Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashganiga doir faqatgina bitta tergov olib borilmayapti. Bir nechta parallel tergov ketyapti. Ulardan bir nechtasi o'sha Kongressning o'zida. Demokratlar o'zlarining tergovlarini olib boryapti, respublikachilar o'zlarining tergovlarini olib borishyapti. Bundan tashqari hukumat tomonidan maxsus prokuror tayinlangan edi mana shu tergovni olib borish uchun. Robert Mueller, bu FBRning sobiq direktori. Mana shu albatta tergovlar qay tomonga ketishi hozircha noma'lum, lekin bir narsani aniq aytish kerak. Mana respublikachilar vakillar palatasida olib borayotgan tergov respublikachilar palatada ko'pchilikni yo'qotgandan keyin biroz susayishi mumkin. Shuning uchun ba'zi kuzatuvchilarning aytishicha, mana hozir 2 oy qoldi yangi kongressmenlarning ishga kirishi uchun, ish boshlash uchun. Shuning uchun mana shungacha 2 oy ichida respublikachilar o'zlarining tergovlarini tezlashtirib, jadallashtirib, xulosalarini e'lon qilishga majbur bo'ladi. Ikkinchidan, mana kuni kecha AQSh adliya vaziri va bosh prokurori Jeff Sessions ishdan ketdi.
Aniqrog'i ishdan haydaldi.
Donald Tramp unga o'sha iste'fo haqida ariza yozishni aytgan. Donald Tramp o'z anchadan beri Sessions bilan yaxshi aloqaga ega emas edi, chunki bir sabab shuki, Sessions adliya vaziri bo'lgandan keyin mana shu Rossiya bilan bog'liq tergovdan o'zini chetga oldi. Ya'ni bu o'sha tergovni nazorat qilish uchun mas'uliyatdan qochdi. Mana shunaqa qilgani
bu vakolatdan voz kechdi.
Mana shu ishni qilgani nimaga Trampga yoqmadi, chunki Tramp agar nazorat bo'lsa, u tergov qanday ketayotganidan xabardor bo'lib turar edi. Shundan so'ng Sessionsning o'rinbosari Rosenstein bu mas'uliyatni o'z qo'liga oldi. Shuning uchun Sessionsning ketgani bir tomondan Trampga hozir yaxshi bo'ladi. Chunki Sessionsning o'rniga hozir vaqtincha tayinlangan uning apparatining rahbari mana shu tergovni nazorat qilish vakolatini oldi va agar tergov ko'ngildagidek ketmayotgan bo'lsa, ba'zi kuzatuvchilarning aytishicha, mana shu tergovga ajratilayotgan mablag' byudjet qisqarishi mumkin. Agar o'sha Robert Mueller tergoviga ajratilayotgan mablag' qisqarsa, unda tergov keng ko'lamda tergovni amalga oshirish mumkin bo'lmaydi. Lekin albatta demokratlar bilamizki, ularning nazarida Tramp mana shu Rossiya yordamida, Rossiyaning shu saylovlarga aralashuvi yordamida 2016-yil saylovlarda g'alaba qozongan. Demak, demokratlarning mana shu tergovni oxirgacha olib borishga bosimi kuchayib-kuchayib boraveradi.
Xuddi shu tergov bo'yicha yana bir qiziq narsa, ishdan haydalgan Jeff Sessions o'rniga vaqtinchalik adliya vaziri vazifasini bajaruvchi bo'lgan shaxs Mueller tergovi bo'yicha salbiy fikrlari bilan tanilgan ekan, ya'ni bu Trampga xayrixoh ma'noda fikrlar bildirgan. Bu narsa demokratlarni norozi qilyapti. Ular aytyaptiki, yangi adliya vaziri ham, ya'ni vazifasini bajaruvchi adliya vaziri xuddi Jeff Sessions kabi bu tergovni nazorat qilish huquqidan voz kechish kerak deb aytishyapti. Ya'ni hali bu haqda bir yakuniy to'xtamga kelingani yo'q. Ko'ramiz, bu narsa demak qanday yakunga yetadi.
Endi mana shu yerda Senatning o'rni bilinadi. Chunki Tramp o'ziga kerakli odamni agar hozir adliya vaziri va bosh prokuror lavozimiga tayinlasa, aynan Senatda o'tirgan respublikachilar yordamida uni tasdiqlatishi mumkin bo'ladi.
Demokratlar prezident Trampni impeachment qilish jarayonini ham boshlashi mumkinmi? Ya'ni Trampni prezidentlikdan olish harakatini.
Bu haqda juda ham ko'p gaplar bo'lgan, lekin bilasizmi, impeachmentning ikkita tarafi bor. Salbiy tarafi bor demokratlar uchun va ijobiy tarafi bor. Ijobiy tarafi albatta Trampni yomon ko'rgan, Trampning prezidentlikdan ketishini xohlagan odamlar agar impeachment jarayoni oxirigacha olib borilsa va ish Senat oshirilib, Senatda prezident sud qilinsa, u o'sha o'z lavozimidan ketishga majbur bo'ladi. Demak, Trampdan qutulgan bo'ladi uning tanqidchilari. Shu jumladan bir necha demokratlar ham. Lekin masalaning boshqa tomoni shundaki, agar Tramp prezidentlikdan ketsa, uning o'rniga vitse-prezident, hozirgi vitse-prezident Mike Pence keladi. Mike Pence kelgandan keyin 2020-yilda bo'ladigan prezident saylovlarida demokratlarning vazifasi, ya'ni o'z nomzodini saylashga qaratilgan vazifasi biroz mushkul bo'lishi mumkin. Chunki demokratlar nazarida Trampdan charchagan xalq 2020-yilda Trampni saylamaydi va demokratlar osonlikcha g'alaba qozonib ketadi. Yana bir tomoni shundaki, impeachment qilish oson emas. Impeachment ikki jarayondan iborat bir protsedura. Birinchisida bu vakillar palatasida bu narsa qanaqadir buning uchun asos bo'lishi kerak. Ya'ni prezident konstitutsiyani buzgan bo'lishi kerak, pora olgan bo'lishi kerak yoki qanaqadir bir qoidalar, qonunlarni buzgan bo'lishi kerak va ana shu asosida impeachment jarayoni vakillar palatasida boshlanadi. Shundan so'ng vakillar palatasidan Senatga o'tkaziladi. Ammo bilamizki, Senatda mana hozir respublikachilar hali ham ko'pchilik. Ko'plikni tashkil qilyapti va ular bu impeachment jarayonini to'xtatib qo'yishi mumkin. Tarixda shunday bo'lgan. Andrew Jackson prezident va prezident Bill Clinton vakillar palatasida impeachment qilingan, lekin Senat ularni kechirgani uchun ular o'z lavozimida qolgan.
Prezident Trampni impeachment qilish muvaffaqiyatli yakunlanmasligi aniq bo'lsa ham, demokratlar bu jarayonni boshlab ramziy ma'noda Tramp prezidentlikka noloyiq degan bir narsani ko'rsatib qo'yishni xohlashlari ham mumkin, balki shunday bo'lishi ham mumkin.
Bilasizmi, ba'zi kuzatuvchilarning fikricha demokratlar bu masalada ikkiga bo'linishi mumkin. Chunki demokratlarning yoshroqlari, ular o'sha impeachment jarayonini boshlaymiz, Trampni lavozimdan ishidan olamiz deya bir harakat qilishi mumkin. Lekin kattaroq kongressda uzoqroq ishlagan demokratlar bunga qarshilik ko'rsatishi mumkin. Va qarshilik ko'rsatishiga bir sabab shuki, impeachment jarayoni mamlakat usiz ham shu kungacha Tramp prezidentlikka kelgandan beri siyosiy tomondan bo'linib qolgan mamlakatni yanada ham qattiq bo'lib tashlashi mumkin. Chunki bilamizki, Trampning tarafdorlari ham bor o'ziga yarasha, demokratlar boshqa tomonda. Mana shu bo'linish yana ham kuchayishi mumkin va buning natijasida demokratlar mana keyingi 2 yil ichida 2020-yilda bo'ladigan prezident saylovlarigacha ba'zi qonunlarni, qonun loyihalarini amalga oshira olmasligi ham mumkin. Ya'ni qonunchilik bilan shug'ullanolmay qolishi mumkin.
Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, 6-noyabr kuni AQSh Kongressiga oraliq saylovlar bo'lib o'tdi. Vakillar palatasidagi jam o'rinlar, Senatdagi 35 o'rin ovozga qo'yildi. Bugungi, demak, natijalarga qarasak, Vakillar palatasida demokratlar ustunlikni qo'lga kiritdi, Senatda esa respublikachilar hukmronlikni saqlab qoldi. Bugun mana shu o'zgarishlarning AQSh siyosatiga, tashqi siyosatiga, umuman xalqaro maydondagi va Tramp faoliyatiga qanday ta'sir qilishi haqida suhbatlashdik. Bizni kuzatib boring, kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha shu yerda xayrlashamiz.
Omon bo'ling.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Sign! This program has come to you from the Voice of America, Washington.